Sacensības pašā karstumā šobrīd, pašā vidū, kā tu vērtē savu situāciju? Sāksim ar taviem braucieniem pašu.
Braucieniem pirmais brauciens bija tā, kad starta ieskrējums galīgi nesanāca, pazuda līdzsvars un līdz ar to tas starta laiks bija diezgan slikts, un, bet pats brauciens bija ok, bet saķert jau tad ir grūti. Pa otro braucienu jau starts bija daudz labāks, konkurēt spējīgs jau, bet bija borts pēc otrās virāžas, tā bija tāda lielākā kļūda. Pēc tam jau bija diezgan labi aizgāja, un otrajā jau daudz tuvāk bija, protams, bet pirmajā bišpa tālu palaida jau priekšā. Nu, tā kā redzēs, paskatīsimies, varbūt kaut ko paskatīsimies ar slidām un padomāsim kaut kādus, varbūt, variants vairāk pariskais un paskatīsimies prognozi. Tā kā.
Kāda apsvēruma nāk prātā par slidām, uz kuru pusi
ir mums,
jāmaina?
Mums ir vēl, bet nu, nedaudz jāpaskatās tie starplaiki, kur zaudējam, kāpēc zaudējam, video jānoskatās un bišķi tā laika prognoze jāpapēta, jo rītdien diezgan vēlu vakarā.
Šodien man rokas nesalst.
Jā, un šitā, man liekas, siltākā diena iekrita, bet nu, neko tāds ir tas sports, un, bet rītdien atkal būs pavisam savādāk. Tā, sauli noriet uzreiz ir daudz vēsāks.
Pēc tavas pieredzes, milzīgās pieredzes, saņemšanās sagādās tādu pamatīgu enerģijas, mentālās enerģijas patēriņu vai... Es pietiekam nosvērts, jo īpaši redzot, ka konkurenti šobrīd, nu labi, vācietis pirmais, tas ir lidojošs šobrīd, bet pārējie ir tādi.
Jā, visi ir cilvēki, jebkurš var kļūdīties, un īpaši šitajā trasē tur pat 20 pārsvars var tik ātri izšķabēt, kad nekas nevienam nav garantēts. Jā, Groteram tas pārsvars ir liels, un droši vien viņš var diezgan stabili justies, bet pārējiem tur nemaz tik spīdoši tā situācija nav, tur viņa var mainīties un uz visām pusēm aiziet. Tā kā jācīnās pa katru vietu, pa katru simdaļu, tā kā.
Tu trasē jūties, ka šobrīd zini apmēram galvenos iemeslus un kas rītdien būtu jādara vēl pēc video?
Tad... Es īstenībā jā, es esmu diezgan braukšanā, es diezgan pārliecināts un milzīgi kļūdu nav. Jāpieliek ir vēl bišķiņ startā un cerams, ka tehnika nu, attaisnos sevi un sāks nedaudz labāk slīdēt, tad arī jau būs bišķi vieglāk pacīnīties.
Tad šobrīd rezumējot varētu būt, ka... Rīt, zināms, risks varētu būt ar izvēli.
Jā, nu nav jau īsti, ko zaudēt tur kāda starpība, kurš, tu, ja tu neesi tur medaļās, tad pa lielam jau nekāda dižā starpība nav, kurš tu paliec. Tā kā ir jāriskē un jāmēģina kaut kā kārpīties uz augšu.
Paldies tev.
Jā, paldies.